kanye kathi esikhasina ngelwela ngendlela urhulumente akufake ngayo sibona sebekuthe sigwaqa abantu abamele amazwe atshiyeneyo nala ama-farmers e-Europe langaphi langaphi. Engxenye khathesi kungenzakala ukuthi urhulumente ukhuluma sile ukuzimisela ukuthi akwenze lokho. Kungani futhi sikhola khona ngoba eqinisweni siyabona ilizwe leZimbabwe ngathi abantu abaningi balifuqela kanjani ngathi nje balinina. Okunye kwakhona yikhona ukuthi abantu bathathele impahla zabo abazange bakhompasete nethibazasebelethile ngokunye okwenza amazwe ngayesikhanyela ngathi asithathi ngokunjalo kuyasilimaza kwi-development kumele nganazela izwe zibuyele ngokuthi engxenye kathi esirhulumente ukuthi esinye esigabeni sokunanzela ukuthi ngalungise laphana okwenze ukuthi ilizwe lithuthuke abantu bayebambile ose engxenye khathi esisiphosa sibona ngale ngxenye kukhona okungenzakayo.
Kodwa ilizwe elilayo yini imali yonke le eqanjwayo?
Ngizathi mina ngizwe imali leyo lilayo nxa ibanjwe kuhle. Ukwanazela sililizwe lapha thina esilama majariso zowumziwa phansi okuningi kakhulu ogold oplatinum konke silakho. Ukwananzelela lezo mali ngaze abanjwa kuhle zingene esikhwameni esi-right kungabi nobugwelegwele kungabi nobusela. Mina ngizathi ilizwe imali leyo lilayo ukuthi izani la mali ngiyala imali leyo eqinisweni silayo ukuthi siyingene kwaezikhwameni zabanye abantu abalithwala abagadile kodwa nxa ungabanjwa kuhle ngibona kuyahamba siyakwazi ngale ukuthi kwenza le marangele kwaba le mali eningi yamadamu ama-15 billion anyamalala imali ayibanjwe kuhle ingene esikhwameni esi-right kube le-transparence abantu batshele okwenzakalayo kungaba njalo. Ngiyakukhula ukuthi le mali ilizwe lingayithola libabhadali laba bantu.
Kuyikuthi ngempela uhulumende engakwenza lokho singabona kusenziwa kuhle yini?
Sikhangela indlela uhulumende twaziphatha ngayo khonapho kulapho kuloshipho khulu nokuthi uhulumende usuyakhangela kakhulu ilizwe afake kulaba abantu abangathi bangabantu abasapoti ibandla lezampiefu elibuzayo kuthi la abanye abangathi abaqedakali baninele eceleni yilisho besinalo. Yikho nje mina into le yokuzilunga ihambe kuhle ukuthi ufuna uhulumente akhuphe leyana imkhulo wenzakaleso ukuthi kunika umuntu ngoba umuntu ongathi uhamba lebandla lezampiefu kodwa akhangele ukuthi umuntu umuntu wezimbabwe njengoyifama edinga uba nincediswa ngibisele imali eyawabalezibisele engaba njalo ngizohamba kuhle. Kodwa-ke khathesi abaningi silovalwa silaqinisa ukuthi uhulumente akwenza ukuthi ubathole abaye bangathola